Ի՞նչ տարօրինակ տղա ես դու այս Ստիրֆորդ, գոչեցի ես կանգ առնելով, որովհետև նոր էի լսում այդ բանը. Նավ գնել, մինչդեռ գուցե մյուս անգամ ոտքեր չդնես այս անկյունը. Բայց ով գիտի, գուցե և դնեմ. Այս անկյունն ինձ դուր է գալիս, համենայն դեպս, ասաց Ստիրֆորդը, շարունակելով իր խոսքը. Ես գնեցի մի սրընթաց նավ, մի կլիպպր, ինչպես որ ասում է միստր Պեգոտին. Իմ բացակայության ժամանակ նա կվարի այդ նավը.
Այժմ միտքդ հասկանում եմ, Ստիրֆորդ,
գոչեցի ես ցնծությամբ.
Իբր թե քեզ համար ես նավը գնել, բայց իրոք մտադիր ես մի վայելու ճնցա անել միստր Պեգոտին. Քեզ ճանաչելով, այդ ես սկզբից պիտի գուշակեի. Հարկ կա արդյոք, սիրելի Ստիրֆորդ, քեզ ասելու, թե որքան եմ գնահատում այդ գեղեցիկ վեհանցնությունդ.
Սուս, ասաց նա կարմրելով. Քանի այդ մասին քիչ խոսես, այնքան լավ.
Միթե չէի ասում,
գոչեցի ես.
Չէի ասում, որ քո սիրտը միշտ այդ ազդիվ էակների ուրախության ուրախակից է և վշտերին վշտակից.
Այո, այո, այդ բոլորն ասել ես և բավական է, էլ չխոսենք այդ մասին.
Ես լռեցի. Չէի ուզում վշտացնել նրան մի նյութի մասին խոսելով, որին նա ամենևին կարևորություն չէր տալիս, և մենք շարունակեցինք մեր խոսակցությունը.
«Պետք կլինի նորից սարքել այն նավը», ասաց Ստիրֆորդը. «Եվ լիտիմերին կհանձնարարեմ, որ այս գործը նա լիովին գլուխ բերի. Իդեպ, չեմ ասել քեզ, որ լիտիմերն այստեղ է».
«Ոչ».
«Այո, եկել է և նամակ է բերել իմ մորից».
Մեր աչքերն իրար հանդիպեցին. Ստիրֆորդի ամբողջ դեմքը և նույնիսկ շուրթերը գունատվել էին, բայց նա անվրդով նայում էր ինձ. Ես կարծեցի, թե մի անախորժ բան պատահած կլինի նրա և մոր միջև, և թե այդ էր պատճառը, որ նա այնքան տխուր էր ձկնորսի տնակում, և մի թեթև ակնար կարի այս մասին.
«Օ, ոչ», ասաց նա, գլուխը շարժելով և փոքր ինչ ժպտալով. «Բնավ այդպիսի բան չկա. Այս մարդը եկել է իբրև իմ սպասավորը».
«Եվ դարձյալ նույնն է, ինչ որ առաջ էր»։
«Միշտ նույնն է, և միշտ հյուսիսային բևեռի պես հաստատ ու սառը. Նա գնաց նավի սնորոքությամբ պիտի զբաղվի. նավի անունը Մժիկի Ճայ է. Բայց ինչ գործ ունի ճայերի հետ միստր Պեգոտին? Ես մի ուրիշ անուն կտամ այդ նավին»։
«Եվ ինչ անուն»?
«Փոքրիկ Էմլի»։
Ստիրֆորդը դարձյալ անքթիթ երեսից նայեց, կարծես թե հիշեցնելով, որ այդ գեղեցիկ դիտավորության համար իրեն չգովեմ. Ես կարճ կտրեցի, բայց դեմքիս ժպիտը ցույց տվեց, թե ինչ եմ զգում. Նա էլ ժպտաց և զվարթացավ.
«Սակայն տես», ասաց նա առաջ նայելով. «Ահա ինքը, փոքրիկ Էմլին գալիս է, հետն էլ այն տղան. Այ դրանք ասեմ, բուն ասպետ, ոչ մի րոպե իր օրիորդից չի բաժանվում»։
Այժմ Հեմը նավ շինող էր, և այս արհեստը սիրելով մի ճարտար բանվորի համբավ էր ստացել. նա բավական կոպիտ էր երևում իր առօրյա հագուստով, բայց այրական դեմքը ցույց էր տալիս, որ գիտի իր նորատի ուղեկցին պաշտպանել. այդ ազնիվ և համարձակ դեմքի վրա պարզ գծված էր, որ նա աղջկան սիրում է և պարծենում նրանով. Նրանց միասին տեսնելով ես մտածեցի, թե Էմլին և Հեմը իրար համար են ստեղծված. Երբ մենք կանգ առանք նրանց հետ խոսելու, Էմլին իր թևը նշանացի թևից կամած արձակեց և կարմրելով Ստիրֆորդին և ինձ մեկնեց իր ձեռքը. Երբ նրանք մեզ հետ մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո առաջ գնացին, Էմլին այլևս Հեմի հետ թևանցուկ չարեց, այլ ասես ամաչած և շփոթված մենակ հեռացավ. Այս բոլորը ինձ շատ սիրուն ու գրավիչ թված, ինչպես կարծեմ և Ստիրֆորդին. Մինչ մենք նայում էինք նորացին լուստի շողքերում անհետացող զույգի հետևից, հանկարծ մեր մոտով շտապ անցավ մի ջահել կին, որի մոտենալը չէինք նկատել. Անշուշտ նա հետևում էր այդ երկուսին։ Նրա նիհար երեսը փոքր ինչ ծանոթ թվաց ինձ. Կինը թեթև էր հագնված, համարձակ, վայրենի հայացք ուներ, թշվառ և հպարտ տեսք. Նա կարծես ինքն իրեն մոռանալով շտապում էր հեռացողների հետևից հասնել. Մի քանի վայրկյանից թե մեր երկու բարեկամները և թե այդ կինը անհետացան տափարակի և ծովի վրա տարածվող մթության մեջ.
«Այդ խավարադեմ ուրվականը կարծես թե հետապնդում է Էմլիին»,
ասաց Ստիրֆորդը, որ դեռ անշարժ կանգնած էր.
«Այդ ի՞նչ է նշանակում»։
Ստիրֆորդի ձայնի շեշտերը տարօրինակ էին։
«Երևի ուզում է մի բան մուրալ նրանցից», ասացի ես. «Մուրացիկներ շատ կան այստեղ, բայց գիշերով մուրացող կինը զարմացնում է ինձ»,
ասաց Ստիրֆորդը.
«Ինչու՞»,
հարցրի ես։
«Որովհետև…»
Փոքր ինչ լռելուց հետո պատասխանեց Ստիրֆորդը. «Ճիշտ մի այդպիսի բանի մասին էի մտածում, երբ որ նա երևաց. Որտեղից բերեց նրան սատանան»։
«Կարծեմ, այս շենքից տվերից դուրս ելավ»,
ասացի ես, երբ մոտեցանք այն պատին, որի մոտով անցնում էինք.
«Գնաց կորա վերջապես»,
գոչեց Ստիրֆորդը ետ նայելով.
«Թող չարն էլ հետը խափանվի. այժմ շտապենք ճաշելու»։
Սակայն նա դարձյալ մի քանի անգամ շուռ եկավ, նայելով ծովի սպիտակ շերտին, որը նշմարվում էր հեռվում. Ամբողջ ճանապարհին նա կծկտուր խոսքերով զարմանք էր հայտնում անսպասելի հանդիպումի արթիվ և դժգոհ էր. Միայն այն ժամանակ հանգստացավ, երբ արդեն նստած էինք սեղանի առջև, վառարանի և մոմերի լույսով լուսավորված հյուրանոցի տան սենյակում. Լիտիմերը մեզ սպասում էր. Նա դարձյալ իր սովորական տպավորությունը թողեց վրաս. Երբ որ հարցրի, թե արդյոք միստրիս Ստիրֆորդը և միս Դարտլը առողջ են, նա ակնացու եղանակով շնորհակալություն հայտնեց և ասաց, թե առողջ են, և երկուսն էլ ինձ ողջունում են. Այս էր բոլորը, ինչ որ լսեցի, բայց և այնպես ակնհայտ երևում էր, որ սպասավորը ուզում է ասել. «Դուք դեռ շատ ջահել եք, սըր, շատ ջահել»։ Ճաշը գրեթե վերջացել էր, երբ Լիտիմերը, որ անկյունում կանգնած էր, մեզ երկուսիս և կամ միայն ինձ դիտելով, մի քանի քայլ առաջ եկավ և ասաց իր տիրոջը.
«Ներեցեք, սըր, միս Մաուչերն այստեղ է»։
«Ով»?» զարմանալով հարցրեց Ստիրֆորդը.
«Միս Մաուչերը, սըր»։
«Ի՞նչ»,»
գոչեց Ստիրֆորդը.
«Նրա ոտքը կոտրվի! Ի՞նչ բան ունի նա այստեղ»։
«Նա կարծեմ այս գավառից է, սըր. ասում է, թե ամեն տարի Յարմաութ է գալիս իր արհեստը գործ դնելու»։ Հանդիպեցի նրան փողոցում, և նա խնդրեց իմանալ, թե արդյոք կհաճիք, սըր, ընդունել նրան այս երեկո։
«Ճանաչում ես Դեյզի այդ հսկային»,»
հարցրեց Ստիրֆորդը. Ստիպված էի պատասխանել, ամաչելով Լիտիմերից, որ միս Մաուչերը և ես բոլորովին անծանոթ ենք։
«Փույթ չէ, իսկույն կծանոթանաս»,
ասաց Ստիրֆորդը.
«Այդ կինը աշխարհիս յոթ հրաշալիքներից մեկն է. ընդունել միս Մաուչերին, հենց որ գա»։
Հետաքրքրությունս շատ շարժված էր, բայց Ստիրֆորդը հարցումներիս պատասխան տալու փոխարեն միայն ծիծաղում էր. Այսպես անցավ մի կես ժամ. Սեղանի սփռոցը հավաքեցին. Մենք կրակի առջև նստած էինք, գինու շիշը դիմացներս դրած, երբ դուռը բացվեց և Լիտիմերը իր անվրդով հանգստությամբ հայտնեց.
«Միս Մաուչերը»։
Նայեցի դռան կողմը, բան չտեսա, և մինչ շարունակ նայում էի մտածելով, թե ինչու է ուշանում միս Մաուչերը, հանկարծ բազմոցի հետևից, որ դրված էր իմ ու դռան միջև, իմ մեծ զարմանս իմ, մոտ 40 կամ 45 տարեկան մի գաճաճ դուրս եկավ. Ահագին գլխով և դեմքով, խորամանկ գորշ աչքերով և այնպես կարճ ձեռքերով, որ երբ նա Ստիրֆորդին նշմարելուն պես չար-չար ժպտաց և ուզեց իր ցուցամատը քթին դնել, ստիպված էր գլուխը կախել և քիթը ցուցամատին դնել. Նրա ծալ-ծալ կզակը այնքան գեր էր, որ գլխարկի ժապավենները և կապերը ծալքերի մեջ բոլորովին կորչում էին։ Մի Սմաուչրը վիզ չուներ, մեջք չուներ, սրունք չուներ, ոտքեր էլ չուներ։ Կամ ճիշտն ասած, այդ բոլոր անդամները այնքան փոքր էին, որ հիշելու անգամ արժանի չէին։ Հասարակ աթոռը նրա համար սեղանի չափ բարձր էր, և նա պիտի թաթիկները բարձրացներ, որ կարողանար աթոռի վրա դնել իր պայուսակը։ Այս բավական անփույթ հագնված տիկինը վերոհիշյալ դժվարությամբ մի քանի անգամ մատն ու քիթը իրար կպցնելուց հետո գլուխը թեթև մի կողմ թեքեց, մի աչքը չար-չար փակեց, միսով Ստիրֆորդին երկար դիտեց և հետո խոսել սկսեց, բառերը հեղեղի պես դուրս տալով.
«Ախ, իմ սիրու վարդիկս»,
սկսեց նա, ահագին գլուխը շարժելով,
«դու այստեղ ես, իրավ այստեղ, ամոթ չէ քեզ չար մանուկ, որ տանից այսպես հեռացել ես, ի՞նչ գործ ունես այս կողմերում, գրավ կբռնեմ, որ միտքդ ծուռ է, ո՜, դու չարաճճի տղա ես, Ստիրֆորդ, բայց ես էլ հիմարներիս չեմ, չէ, դու անշուշտ պատրաստ կլինեիր 5 ոսկու դեմ 100 ոսկու գրավ բռնել, որ ինձ այստեղ չես տեսնի, չէ, բայց տեսար, ես մեկ այստեղ եմ, մեկ այնտեղ, աչպարարի ոսկու նման, որ հանկարծ ազնիվ տիկնոջ թաշկինակից է դուրս գալիս, թաշկինակ և տիկիններ, ի դեպ հոգիս, ով գիտե, որքան տիկին Ստիրֆորդը, քո մայրիկը, երջանիկ է, որ քեզ նման որդի ունի»։
Մի Սմաուչրը այս վերջին խոսքերն ասելիս իր գլխարկի կապերը բաց արեց և հեվալով նստեց ցածլի կաթոռակի վրա, կրակի առջև, ճաշի սեղանի ոտքերի մոտ, ինչպես մի հովանոցի տակ։
«Ուֆ»,
շարունակեց նա, թաթիկները ծնկներին դեմ տալով և ին վրա սուր-սուր նայելով,
«ինչ վնաս բան է, որ այսպես գեր եմ, Ստիրֆորդ. սանդուղք բարձրանալիս շունչս այնպես է կտրվում, որ ասես թե հորից մի 20 դույլ ջուր քաշած լինեմ. ով գիտի, ի՞նչ սիրուն տիկին կերևայի քեզ, Ստիրֆորդ, եթե մայթի վրա տեսնեի իր ինձ վերին հարկի պատուհանից»։
«Միշտ և ամեն տեղ դու ինձ սիրուն ես երևացել»,
ասաց Ստիրֆորդը։
«Սուս, սուս, անամոթ»,
գոչեց գաճաճը և սպառնաց Ստիրֆորդին թաշկինակով, որով սրբել էր երեսը։
«Բավական է, զգաստացիր, բայց գիտես ում մոտ էի ես անցյալ շաբաթ, պատիվս վկա Լեդի Միթերսի մոտ. Ահ, ինչ տիկին է այդ Լեդի Միթերսը, ինչ լավ է պահպանվել. Լորդ Միթերսը ինքն անձամբ ողջունեց ինձ այն սենյակում, ուր սպասում էի իր ամուսնուն. Այ քեզ մարդ, միշտ առույգ ու զվարթ, կեղծամն էլ 10 տարի է, որ հագնում է ու չի մաշում. Կողքիս նստեց և սկսեց այնպես սիլիբիլի անել, որ քիչ էր մնում ծառաներին կանչեի. Շատ անպիտանն է այդ լորդը, ափսոս միայն, որ սկզբունք չունի»։
«Ինչ էիր անում Լեդի Միթերսի մոտ»,
հարցրեց Ստիրֆորդը։
«Ինչ հետաքրքիր տղա ես, հոգիս»,
ասաց Միս Մաուչրը, մատը քթին դրելով և դեպուկի նման խորամանկ աչքերը քթելով։
«Ես ուրիշի տան գաղտնիքը և զիբիլը դուրս տանողը չեմ. կուզենայիր իհարկե իմանալ, թե Լեդի Միթերսի մազերին ինչ եմ քսում, որ չթափվեն, կամ թե ինչով եմ ներկում նրա հոնքերը և թշերը, չէ»։ «Այո, սիրելիս, կիմանաս, երբ որ ասեմ»։ «Բայց գիտես պապի սանուն ինչ էր»։
«Ոչ»,
ասաց Ստիրֆորդը։
«Ուոկր էր, Գառնուկին. Նա ծագում էր ուոկրների երկար սերնդից, և ես նրանից ժառանգեցի հուկեի ամբողջ կալվածքը»։
«Ես չգիտեի, թե ինչից ավելի շատ զարմանամ, Մի Սմաուչրի չարաճճի նայվածքներից, թե նրա տարօրինակ վստահությունից. այդ կինը ամեն ինչով ապշեցնում էր ինձ, և նրանով, թե ինչպես էր ականջ դնում իրեն ասված խոսքերին, և նրանով, թե ինչպես էր իրեն տրվելիք պատասխանին սպասում, և նրանով, թե ինչպես էր լուր մնալիս կաչաղակի նման գլուխը թեքում և մի աչքով դեպի վեր նայում. կարճ ասած, ես շվարած էի և հակառակ քաղաքավարության ամեն մի կանոնի ակնապիշ նայում էի նրա դեմքին.